Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký podvečer, vážení přátelé, vítejte u Letem světem internetem a navážeme na předchozí pořad na Plujeme proti, které bylo věnováno HPV vakcinaci. Do audioformy jsem pro vás převedla třídílný dokument, který odhaluje závažné skutečnosti. No a na tento pořad teď navážeme článkem, nebudeme ho číst celý, protože mnoho informací, které jsou v článku, byly i v tom pořadu. Čili kdo z vás jste neslyšeli, Plujeme proti, tak doporučuji, abyste si to stáhli z archívu, anebo pokud se raději díváte a čtete titulky, tak najdete ten pořad vakcinace HPV, myslím se to jmenuje, najdete na Facebooku na mé zdi. A informace, která proběhla 5. června 2018 serverem domácíléčba.sk, je opravdu závažná. Další děvče zemřelo po HPV vakcíně, ale ministryně ji chce povinnou. Teď jsou zde informace, které už byly uváděny i v onom dokumentu, takže ty číst nebudu, jenom pro doplnění to, co tam nebylo. Jiný mladý člověk, tentokrát chlapec jménem Colton, též utrpěl extrémní poškození po HPV vakcíně, když mu bylo pouhých 13 let. Začalo to bolestmi v krku a poté se u něj projevilo a vedlo to ke kompletní paralýze. Určitě jste se nyní pozastavili nad tím, proč jsou očkováni i chlapci proti rakovině děložního čípku. Původně se neočkovali, ale později se toto očkování rozšířilo i na ně. Oficiální zdůvodnění je, aby nepřenášeli nákazu a předcházelo se genitálním bradavicím. Neoficiálním důvodem je to, že farmaceutické firmy chtěly více vydělat a rozšířením očkování i na chlapce se jim zdvojnásobil potenciální trh pro jejich vakcínu. Pak je zde uvedeno video s tím ochrnutým chlapcem. Jinak, abych to shrnula, tak v tom dokumentě je v podstatě prokázáno nebo na základě rozhovorů s odborníky z jednotlivých oblastí je konstatováno, že ta vakcína za prvé nemá vůbec žádný význam, nic pozitivního nepřináší a za druhé, že ty papilomaviry rakovinu vůbec nespůsobují. Za to však hliník obsažený ve vakcínách může u některých lidí způsobit vážné problémy neurologického charakteru, které mohou vést až k úplnému ochrnutí nebo dokonce ke smrti. Jestli jsem to správně pochopila, tak zejména zřejmě tedy ta kontraindikace je u lidí s tendencí k autoimunitnímu poškození. A tito lidé toto onemocnění autoimunitní se obtížně diagnostikuje. V podstatě dokud nepropukne, tak se o něm neví. Takže zřejmě ta děvčata, ty dívky, které tuto dispozici měly, tak potom utrpěly ony vážné následky. Samozřejmě to nemusí být jenom ony, ale tak jsem si vydedukovala, že asi tato skupina očkovaných je nejohroženější. Takže to je jedna věc a skutečně doporučuji si ten dokument buď zhlédnout anebo ho vyslechnout z našeho archívu, ale druhá velmi závažná informace je právě ta, kterou se dozvídáme z článku ze slovenského serveru, a sice, že slovenská ministryně zdravotnictví Kalavská chce toto očkování zařadit mezi očkování povinná. Přečteme si tento kousek článku, podtitulek: Proč chce ministryně zdravotnictví Kalavská učinit toto očkování povinným? V posledních dnech proběhla slovenskými médii zpráva, že ministryně zdravotnictví Andrea Kalavská zvažuje, že očkování proti HPV bude už brzy buď povinné, nebo alespoň dobrovolné, ale plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nedokážeme si toto počínání ministryně vysvětlit. V době, kdy celý svět se od tohoto nebezpečného a neúčinného očkování odvrací, ona ho chce na Slovensku zavést jako povinné. Cena za jednu dávku je zhruba 100 eur, při třech pro očkováních je to 300 eur na jednoho pacienta. V jednom ročníku je na Slovensku zhruba 50 až 60 tisíc dětí. Ročně tak náklady budou představovat 15 až 18 milionů eur, o které budou ochuzeny veřejné zdroje. Na druhé straně o tuto sumu si bezpracně přilepší výrobci a distributoři vakcín. Navíc pod hrozbou pokuty, jestliže by mělo být toto očkování povinné. Zatížení veřejných zdrojů však není jediný problém. Tím dalším o mnoho větším problémem budou desítky, pokud ne stovky, trvale poškozených či dokonce zemřelých dětí. Toto si chce vzít paní ministryně na triko, chce mít obrazně řečeno krev na svých rukách, na svých rukou. Nerozumíme jejím motivům, zda je to jen neznalost, anebo jsou zatím i jiné, v uvozovkách vyšší zájmy, které chtějí toto překonané očkování, tak řečeno s křížkem po funuse, protlačit i na Slovensko. A dál v článku následuje výzva ministryni Kalavské k zastavení očkování proti HPV. Nevím, milí přátelé, jak je to s tímto očkováním u nás v České republice. Pokusím se to zjistit, pokud budu mít trochu času přes víkend, ale každopádně nás poslouchá i mnoho přátel ze Slovenska, tak je důležité, aby tuto informaci věděli, a konec konců velice důležité je to celé i pro nás, protože spousta rodičů není informovaná, opět jsou záměrně obelháváni v tom smyslu, že toto očkování je bezpečné, to za A, a za B, že má nějaký účinek. Ani jedno z toho, zdá se, není pravda, anebo minimálně to není pravda stoprocentní. Další článek je z Parlamentních listů z 22. května. Ekonomka Lipovská: Dělejte si zásoby, bude hůř. Euro vypadá jako výletní loď, ale stane se z něj Titanic. Že nás Evropská unie chrání před válkou? Za 13 let 38 islamistických útoků, 578 mrtvých, 4571 zraněných. Je to rozhovor, takže hned začneme první otázkou. Nejnovější čísla o nezaměstnanosti v Česku ukazují, že na jedno volné pracovní místo v dubnu připadalo žádná celá 91 uchazeče. To, že je více volných míst než lidí bez práce, je prý evropským unikátem na pracovním trhu v tržní ekonomice. Čím se taková pozice tuzemského hospodářství mezi ostatními ekonomikami dá především vysvětlit? Toto číslo musíme brát s určitou rezervou. Vzniklo jako podíl počtu nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce 242 798. ku počtu volných pracovních míst nabízených prostřednictvím úřadu práce 267 107. Jinými slovy, stále u nás máme téměř 250 000 nezaměstnaných lidí, navíc řada dalších práci hledá, aniž by byla evidována na úřadu práce, neboť taková evidence představuje v profesionálním životopise přece jen určité stigma. Naopak volná pracovní místa jsou často místa vhodná spíše pro brigádníky, jedná se o částečné úvazky, práce na dohodu a podobně. Pokud například odečteme byt jen v uvozovkách dohody, pak se poměr zvýší na žádná celá 97 pracovního místa na uchazeče. V minulém měsíci se také na úřad práce nově přihlásilo více než 35 tisíc lidí, o tom se nemluví. Pokles evidovaných nezaměstnaných o 56 tisíc pak není dán jen nalezením práce 40 tisíc, ale také jejich vyřazením z evidence. Mimochodem, z těch 40 tisíc dokázal úřad práce najít místo jen pro slabou čtvrtinu nezaměstnaných. Například v Karlovarském kraji se na úřad práce přihlásilo 1087 lidí, ale celková nezaměstnanost poklesla o 522 lidí, neboť z evidence bylo vyřazeno 1609 uchazečů o práci. Práci však ve skutečnosti nalezlo jen 950 uchazečů, zbylých 659 zkrátka odešlo z pracovní síly. Podobnou situaci, jen s jinými čísly, pozorujeme v kraji Ústeckém a Libereckém i v některých okresech jinak úspěšnějších krajů. V ekonomii platí, že za každým číslem musíme vždy vidět lidi. Agregovaná data nám o skutečné situaci skutečného člověka a voliče mnoho neřeknou. Přesto, pokud chceme přemýšlet o příčině poklesu nezaměstnanosti a nedostatku pracovní síly, můžeme hledat kořeny mimo jiné i ve vysoké míře zaměstnanosti ve státní správě. V minulém roce bylo z veřejných rozpočtů, a teď si to poslechněte, vážení přátelé, placeno zhruba 820 tisíc zaměstnanců. Ještě jednou, v minulém roce bylo z veřejných rozpočtů placeno zhruba 820 tisíc zaměstnanců, tedy téměř čtvrtina všech pracovníků v České republice. Jejich počet přitom neustále roste. Obdobným případem je zaměstnanost v neproduktivních oblastech, jako například dotační poradenství. Otázka. I když se vámi uvedené číslo netýká jen klasických úředníků, respektive zaměstnanců ministerstev a dalších centrálních úřadů, a patří tam i učitelé, vojáci či policisté, přesto jde o číslo alarmující. Co by se muselo stát, aby zaměstnanost v neproduktivních oblastech nabrala opačný trend a začala klesat, když úřednictvo je zároveň slušnou zásobárnou voličských hlasů a politici si ho zpravidla nechtějí rozhněvat? Ekonomicky logickým řešením by bylo využít konkurenčních tlaků a nechat rozhodovat ceny. Když budou platy na pozicích, které by bylo žádoucí redukovat, nižší oproti mzdám v soukromém sektoru, budou zaměstnanci motivováni změnit zaměstnání dobrovolně. Odejdou pak zcela přirozeně tam, kde pracovní síla chybí a kde je také více ceněna. Bohužel státní správa má tendenci každé uprázdněné místo nahradit dvěma novými pracovníky. Otázka. Média se předhánějí ve zprávách o tom, jak tuzemské hospodářství šlape. Naposledy o tom, že většina zaměstnanců mladoboleslavské automobilky měla na výplatní pásce za duben přes 100 000 korun hrubého. Bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer prohlásil, že česká ekonomika bude bez problémů fungovat několik následujících let. Je takový optimismus na místě, nebo lze spíše věřit tvrzením, že česká ekonomika je těsně za vrcholem, ve druhém pololetí dojde k jejímu výraznému ochlazení a ve druhé polovině příštího roku už k recesi? Kdykoliv slyšíme, že bude jenom lépe, že krize nebude, měli bychom si začít dělat zásoby na ekonomickou zimu. Zdá se, že naše ekonomika je skutečně už za vrcholem. Padá průmyslová výroba i stavebnictví, z hlediska potenciálu česká ekonomika začíná klesat také. To, že ochlazení přijde, je zřejmé. Pozorujeme to i na prudkém zdražování běžného zboží. Když ráno svítí sluníčko na čistém modrém nebi, jen hlupák si nevezme do tašky deštník, protože ranní sluníčko nic nevypovídá o tom, zda náhodou v podvečer nepřijde prudký déšť. Místo konejšivých řečí o skvělých dobrých časech bychom si tedy měli nakoupit gumáky a deštníky. Teprve pak si můžeme sluníčka s radostí užívat. Otázka. Vývoj domácí ekonomiky posledních let nahrává i vládnoucí garnituře, která to vydává za úspěch své politiky. Na druhou stranu existuje názor, že je lépe, když politici do ekonomiky nezasahují, že jí mohou leda uškodit, nikdy však prospět. Pomohli za posledních 5 let za Sobotkovy a Babišovy vlády politici něčím konkrétním české ekonomice nebo ji naopak něčím uškodili? Saint-Exupéryho malý princ objevil na asteroidu 325 krále, kterého poslouchalo i slunce. Pokud mu přikázal, aby zapadalo ve 6:45, byl jeho rozkaz přesně splněn. Podobně je to i s vládou v době ekonomického růstu. Pokud se ekonomice daří, pak může vydávat sebenesmyslnější pokyny a hospodářství přece poroste, pak můžete vydávat, tady má být. Sebenesmyslnější pokyny a hospodářství přece poroste vládě navzdory. Čím mohly poslední 2 vlády pomoci ekonomice? Vydáváním nových zákazů a příkazů? Omezením prodejů o některých naprosto nelogicky vybraných svátcích? Zákazem kouření, který v kombinaci s povinnými pokladnami zavřel už tak jen živořící hospody na dědinách? K dobrému můžeme přičíst rozumný postoj k nezavádění eura, nicméně úspěch české ekonomiky je zásluhou vlády právě tak, jako je západ slunce důkazem absolutní moci krále z asteroidu 325. Otázka. Mohli by tedy politici ekonomice vůbec něčím prospět? A čím nejdřív? Jinými slovy, kde nás tlačí bota tak, že by politici měli účinně zasáhnout? Neřešených a nevyřešených ekonomických problémů leží na stole mnoho. Penzijní systém není udržitelný. Zvýšení důchodů o pár stovek je pro většinu seniorů pochopitelně důležité, nijak to však neřeší problém systému. Obdobně neudržitelné je financování zdravotnictví a samozřejmě neustálé svazování rukou řemeslníkům, drobným živnostníkům, každému, kdo chce něco podnikat. Založit dílnu, kavárnu, otevřít prodejnu, to nesmí trvat déle než 2 dny. Proč se má holička na malém městě klepat strachy, co jí zase kontrola z úřadu objeví? Proč má platit pokutu za to, že na vývěsní v uvozovkách firmě nemá uvedenou odpovědnou osobu, když v oficíně pracuje sama? Stále platí, že by politici především měli ustoupit ze stínu, měli by pomoci osekat regulaci, kterou si prosadilo několik větších hráčů na úkor stovek ostatních, kteří se jen chtějí uživit, aniž by byli komukoliv na obtíž, aniž by po komkoliv cokoliv požadovali. Otázka. Před 14 lety vstoupila Česká republika do Evropské unie. Součástí byl i závazek přijmout společnou evropskou měnu. Ten však nestanoví konkrétní datum přijetí a ani se v tuto chvíli nerýsuje. Je pro vás i nadále výhodnější držet se své koruny? Ano. Není nejmenší důvod, proč bychom si v eurotragédii měli zahrát byť jen vedlejší roli. Euro je z ryze ekonomického hlediska pro současnou eurozónu naprostý nesmysl. Společnou měnu může mít snad Německo s Rakouskem nebo třeba Švédsko, Dánsko, Finsko a Norsko. Naopak společná československá koruna by už fungovat nemohla. Dokonce i vybájené v uvozovkách severní euro, nebo spíše německá marka, jako jednotná měna pro státy západní Evropy, nedává smysl. Pokud mají některé země platit společnou měnou, tedy pokud chtějí hovořit jediným jazykem, musí vyznávat stejné hodnoty, jejich hospodářství i jejich cenové hladiny musí růst podobným tempem. Severní německé euro by tak z ekonomického hlediska nemohla přijmout Francie, Belgie a samozřejmě ani Itálie. My sami bychom pak mohli platit jen východním eurem, společně s Litvou, Lotyšskem, Estonskem a Slovenskem. Současná eurozóna je navíc velmi nemocným svazkem chorých ekonomik. Nejbližší krize odhalí hluboké problémy Itálie, Francie i Německa. Euro je tak měnou pouze do dobrého počasí. Je jistě pěkné plavit se spolu s ostatními národy na jedné výletní lodi. Problém nastane, když se z ní v bouři a vichřici nestane Noémova archa, nýbrž Titanic. Otázka. Začátkem roku vyčetl Svaz průmyslu a dopravy programovému prohlášení Babišovy vlády, že v něm jako priorita chybí stanovení termínu přijetí eura. A před pár dny Vladimír Špidla, který byl premiérem v době našeho vstupu do Evropské unie, prohlásil, že je pro nás nutností zavést euro. Svůj postoj shrnul do sloganu Buď euro, nebo válka. Málo kdo si prý dovede představit, co by rozpad eurozóny potažmo Evropské unie způsobil. Nastal by ohromný politický chaos s občanskými válkami a hrozivými konflikty. Neohrožujeme v duchu Špidlova pohledu na věc stabilitu eurozóny tím, že se k závazku přijetí eura nehlásíme, takže narušujeme předpokládanou integraci zemí EU z hlediska společné měny? Jean Monnet, jeden ze zakladatelů Evropské unie, ve svých pamětech přiznal, že celá evropská hospodářská integrace je pouze cestou, jak přimět nesouhlasící a nespolupracující evropské národy k integraci politické. Nebylo myslitelné v 50. letech a není myslitelné ani dnes, že by Němec a Francouz souhlasili se ztrátou suverenity a vznikem společného nadstátu pod vládou byrokratů. Ve chvíli, kdy však mají oba v peněžence euro, je snadnější vnutit jim úvahu o společném rozpočtu, společných dluhopisech, společných politických stranách, nejprve třeba jen pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019 a nakonec i pro společný nadstát, schovaný pod nic neříkající nálepku Evropa regionů. Za druhé, nevím, proč by české prodavačce, učiteli nebo zdravotníkovi měla ležet na srdci stabilita eurozóny. Naše politiky proto musí zajímat stabilita a bezpečí naší země, ekonomická situace našich lidí. Za třetí, válku v Evropě máme i s eurem. Jen v letech 2004 až 2017 došlo v Evropě, a to ve státech platících převážně eurem, k 38 islamistickým útokům, při kterých zemřelo 578 nevinných občanů a dalších 4571 lidí bylo zraněno. Jsme ve válce. Zavírat před ní oči je nezodpovědné. Otázka. Opuštění Evropské unie by bylo pro Česko katastrofou, alespoň takové hlasy znějí ve chvíli, kdy si někdo troufne nadhodit téma referenda o našem setrvání v EU. Ministr zahraničí Martin Stropnický v jednom rozhovoru upozornil, že vyvážíme 83% své produkce do ostatních členských zemí, a to bez cel a administrativních přirážek. Je z toho pohledu rozumné, že relevantní politické síly u nás referendum určitě nepřipustí, protože členství v Unii je pro nás už navždy jediná možná cesta? Úvahy o tom, že zde Unie bude na věčné časy, jsou nesmírně hloupé a nepokorné. Co je 6-7 dekád z hlediska našich dějin? Věčné časy se Sovětským svazem trvaly 40 let, věčné časy v Habsburském mocnářství skončily po 4 staletích, dokonce i věčná svatá říše římská byla zrušena, jakkoliv trvala celé tisíciletí. Unie samozřejmě také není věčná, je pouze jednou z mnoha epizod naší historie. Možná by tedy opuštění Unie bylo zbytečné, neboť Unie se opustí či rozpustí stejně sama. Otázkou je, zda je pro nás výhodné být mezi těmi posledními, kdo budou zhasínat. Pravděpodobně je naopak lépe odejít dříve a začít vytvářet znovu nikoli umělý nadstát, založený na likvidaci tradičních hodnot, ale rozumnou, poctivou hospodářskou spolupráci v rámci Evropy. Spolupráci, díky které budou mít naši lidé práci i důstojné mzdy. Je samozřejmě pravda, že do členských zemí EU vyvážíme 83% všech vývozů, nikoli produkce. Jenže stejných 83% jsme do stejných evropských států vyváželi už za první republiky. Můžeme si to snadno ověřit ve statistické ročence z roku 1928. Do Evropské unie vyvážíme zkrátka proto, že sousedíme s dalšími evropskými státy. Kdyby našimi sousedy bylo Mexiko, Argentina nebo Brazílie, vyváželi bychom do Mexika, Argentiny nebo Brazílie. Otázka. Zastánci našeho členství v EU často argumentují dotacemi a tím, že z Bruselu mnohem více dostáváme, než do něj posíláme. Ale jsou i lidé, co se odvolávají na francouzského ekonoma Thomase Pikettyho. Ten tvrdí, že bohatší západní země si udělali z postkomunistických zemí střední a východní Evropy svého druhu kolonie, odkud odvážejí bohatství. V případě Česka to dokládá tím, že v letech 2010 až 2016 odešlo na dividendách plných 2252 miliard a na dotacích nám přišlo 563 miliard korun. Jsme krmelcem Evropy, jak tento stav nazval ekonom Karel Kříž. Dotační příliv brzy vyschne, což je pro naši zem jedině dobře. Dotace udělaly ve struktuře naší ekonomiky mnoho škody a pár chválihodných europomníčků nemůže vyvážit nesmyslné směřování investic, jako jsou cyklostezky, zbytečná časožírná školení pro utahané zaměstnance, rojení přiživujících se podnikavců, kteří za štědré odměny v uvozovkách pomáhají se získáváním dotací, zvyšování cen stavebních prací v době dotačních vln a především, což je nejhorší, pokřivení našeho myšlení. Kolikrát jen slyšíme, to se zaplatí z dotací, na to si vezmeme dotace, k tomu se vypíše dotační titul. Národ, který si navykne na dotace, se stává národem žebráků, odkázaných na cizí, dosti pochybné milosrdenství. Rozumná vláda by především veškeré dotace a s tím i veškeré naše odvody do unijního rozpočtu odmítla. Odliv dividend do zahraničí vidíme nejlépe na rozdílu mezi hrubým domácím produktem, co se vyrobí na našem území, a hrubým národním důchodem, co vyrobí naše české továrny, naši čeští pracující a tak dále. Hrubý národní důchod je u nás o 300 miliard nižší než hrubý domácí produkt, což je dáno i někdejšími velkolepými programy, které k nám na úkor našich českých firem a našeho daňového výnosu lákali zahraniční podniky. A právě tato mezera mimochodem částečně vysvětluje také nižší české mzdy. Dotace a dividendy však spolu přímo nesouvisí. Obě čísla nemá z ekonomického hlediska smysl přímo spojovat. Otázka. Naopak kritici přirovnávají Evropskou unii k Sovětskému svazu, proto ji nazývají Eurosajuzem či k RVHP. Nebo tvrdí, že nám z Bruselu vládnou neomarxisté, což přiživila přítomnost předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera při odhalování sochy Karla Marxe v jeho rodném Trevíru u příležitosti 200. výročí jeho narození. Když takto filozofa a ekonoma Marxe uctívá v uvozovkách bruselská vrchnost, neměli bychom i my vzít jeho učení na milost, protože díky Marxovi žijeme v kapitalismu s lidskou tváří, ne jako předci v 19. století, jak také zaznělo v jednom komentáři. Kapitalismus s lidskou tváří je nesmyslný termín. Chápu snahu napodobit obrat socialismus s lidskou tváří, nicméně přídomek s lidskou tváří se snaží poličťovat něco, co je samo o sobě nelidské. Socialismus lidskou tvář potřeboval, byť byla jenom obyčejnou divadelní maskou komedie. Kapitalismus nelidský není a zličťovat nepotřebuje. No tak to nevím, to je asi první věc, se kterou nesouhlasím, nicméně jdeme dál. Za druhé, systém, který dnes v Evropě převládá, zdaleka není kapitalismem. Unie sama si do svého primárního práva vepsala co by cíl takzvané sociálně tržní hospodářství. Přirovnávat Evropskou unii k RVHP mělo smysl dříve, dnes už je taková paralela příliš slabá, neboť RVHP samo o sobě neovlivňovalo hospodářství a politiku členských zemí zdaleka tak výrazně jako dnešní unie. Uctívání Marxe v posledních týdnech přesahuje hranice zdravého rozumu. Nikdo, kdo četl alespoň část Marxova díla, nemůže marxismus jako celek schvalovat. To mohou jen ti, kdo se Marxem ohánějí, aniž by kdy drželi kapitál v ruce. Jistě, Marxův přístup k otázce hodnoty je mnohde z ryze akademického hlediska zajímavý, nicméně ze samé podstaty chybný. Vyvrátili jej mimochodem první ekonomové mnoho staletí před Marxem. Tvrdit, že Marx nemůže za krev na rukou těch, kdo se jeho jménem oháněli, je buď důsledkem absolutní neznalosti nebo naprostého pohrdání pravdou. Což pak Marx nevolal v roce 1848 po světové válce, což pak v témže novinovém textu nepsal o Češích a podobné holotě, kteří ve Vídni zardousili germánskou svobodu? Kdo vezme na milost Marxe kvůli několika dobře myšleným větám, se kterými lze souhlasit, ten neomluvitelně relativizuje celou historii. Otázka. S předchozí otázkou souvisí i vystoupení guvernéra Bank of England Marka Carneyho na konferenci o technologickém pokroku Canada Growth Summit, v němž varoval, že vzestup umělé inteligence a vysoce technologických strojů vyvolá obrovské sociální rozdíly mezi vysoce kvalifikovanými pracovníky, kteří budou umět technologický rozvoj využít, a těmi, kteří kvůli němu přijdou o práci. Očekává, že vznikne masa nezaměstnatelných a frustrovaných lidí a ti by se mohli obrátit k idejím Karla Marxe a komunismu. I když nám to nemusí připadat jako reálné, nebylo by to tak trochu zákonité počínání od těch, kteří by se ocitli bez perspektivy na okraji společnosti? Kolikrát jsme stejná slova už slyšeli? Co pak budou mít zástupci v uvozovkách elit věčně tak přezíravý postoj vůči ostatním? Viděli někdy vůbec CNC stroj? Ví, co všechno dokáží naši pracovníci obsluhovat? Myslím, že o práci přijdou spíše absolventi genderových studií, ne ti, kdo skutečně umí něco vytvářet. Do náruče Marxe, marxismu a marxovců vhání lidi nikoli technologický pokrok, který nám naopak život ulehčuje, nýbrž přezíravost a pohrdání poučujících elit. A to už je konec tohoto článku, ještě něco o paní Lipovské. Inženýrka Hana Lipovská absolvovala obor hospodářská politika na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, kde dále působí na katedře ekonomie. Jako analytik spolupracuje s Institutem Václava Klause. Je autorkou či spoluautorkou řady odborných i popularizačních článků. Za svoji odbornou práci byla oceněna například cenou rektora Masarykovy univerzity nebo cenou profesora Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let. Zastať fiskální placebo. Působí ve výkonném výboru brněnské pobočky České společnosti ekonomické, je také členkou The American Economic Association a jednoty českých matematiků a fyziků. Další článek je ze serveru Slobodný výběr, čili Svobodný výběr česky.sk. Mimovládky se pokoušejí do pašování migrantů zapojit americké námořnictvo a tím prolomit italské veto. Článek vyšel dnes. Velení 6. flotily amerického námořnictva na svých stránkách oznámilo, že loď námořnictva zachránila 40 námořníků v nouzi. Podle zprávy 12. června 2018 loď USNS Trenton v souladu se svými povinnostmi podle mezinárodního práva poskytla pomoc námořníkům v nouzi, se kterými se setkala při vykonávání rutinních operací ve Středozemním moři. Zpráva dále uvádí, že bylo zachráněno 40 lidí a na palubě lodě Trenton jim byly poskytnuty potraviny, voda a lékařská péče. Co bude dále s těmito lidmi, se neuvádí. Úřady USA koordinují s našimi mezinárodními partnery, aby dohodli jejich konečné umístění, konstatuje vedení nebo velení flotily. K tomu portál CNN píše, že šlo o akci, na kterou reagovala mimovládní organizace Sea-Watch. Podle stanice potvrdili dva američtí představitelé, že při incidentu šlo o migranty ve vodách za hranicí teritoriálních vod Libye. Mimovládka Sea-Watch v tweetu uvedla, že její loď reaguje na situaci, která se odehrála 20 námořních mil od pobřeží Libye. Jde o mimovládní organizaci se sídlem v Německu, která se pokouší pomáhat migrantům kteří se plaví do Evropy. Sea-Watch a jeden americký představitel řekli, že před záchranou zemřelo několik migrantů. Mimovládní organizace a americké námořnictvo zaslali do Itálie žádost, aby mohli vyložit migranty v italském přístavu. Podtitulek: Proč nevyložili migranty v Tripolisu? Otázka migrace do Evropy a záchrany na moři se stala hlavním tématem v Itálii, když nová vláda v Římě odmítla povolit lodi mimovládní organizace, aby v neděli přivezla zachráněné migranty do Itálie. Bylo je ochotno přijmout Španělsko. Na nářky organizace, že nemá vodu, jídlo a palivo na cestu do Španělska, italská vláda byla ochotná všechny tyto potřeby zabezpečit. Námořní právo říká, že teritoriální vody sahají do vzdálenosti 12 námořních mil, což je zhruba něco přes 22 kilometrů. Záchrana v teritoriálních vodách, to znamená ve vodách daného státu, by znamenala, že migranti byli zachráněni na území Libye a proto by měli být dopraveni na břeh. Právě proto mimovládky na pašeráky lidí čekají po dohodě za touto hranicí, kde si náklad a často podíl na zisku od pašeráků převezmou. Naval Today, portál zabývající se událostmi okolo amerického námořnictva, uvádí, že k záchraně došlo více než 12 mil od libyjských břehů, to znamená už v mezinárodních vodách. Ve skutečnosti to bylo podle prohlášení mimovládky Sea-Watch 20 námořních mil, což je okolo 37 kilometrů. Proto loď amerického námořnictva ani mimovládní organizace neměla povinnost vysadit pašované lidi hned na břeh. Avšak na rozdíl od stovek kilometrů do Itálie, libyjský přístav Tripolis byl od polohy lodě vzdálen jen 40 kilometrů. Záchrana se totiž nerealizuje převezením tak, kam si zachráněný u pašeráků objednal, ale vysazením na nejbližší bezpečné místo. Odpor Evropanů proti mimovládním organizacím vyplývá právě z těchto praktik. Ve skutečnosti se mimovládky zapojily do pašování lidí a mají z toho královské zisky. Jednak získávají peníze od naivních dárců z celého světa, ale existují i náznaky o dělbě zisku mezi pašeráky a mimovládkami. Migranti jsou prostě pro tyto lidi a organizace zdrojem zisku. Je jim jedno, co to udělá s jejich zemí, jako je to v případě Sea-Watch z Německa, které klesá na kolena pod náporem kriminality a teroru migrantů. Pokud si někdo zaslouží pojmenování vlastizrádce, jsou to právě tito lidé. Podtitulek: Co dělala loď amerického námořnictva u březích Libye? Tisková zpráva velení americké flotily hovoří o běžné a rutinní plavbě. Vyvolává podezření, proč se právě v těchto krizových dnech, kdy se Itálie postavila na zadní, američtí námořníci lodí po migrační autostrádě. Prohánějí po migrační autostrádě. Navíc s lodí, která je určená čistě pro transport a nemá dokonce ani vlastní výzbroj. Třídy lodí Spearhead jsou katamarány využívající civilní technologie a nenesou žádnou vlastní výzbroj. Pojmou až 635 tun nákladu. Jsou vybaveny kabinou pro přepravu 312 sedících osob a kajutami pro ubytování 104 pasažérů. Nákladní paluba s objemem 1863 metrů krychlových je přístupná po zadní nákladové rampě. Tady zase místo metrů krychlových mají metry čtvereční. Těch chyb je opravdu hodně. Nebudu si stěžovat, ale čas od času tu chybu udělám také, že ji nestačím opravit. Přistávací paluba umožňuje operace vrtulníků do velikosti těžkého typu H-53E Super Stallion. Pokud by někdo chtěl sbírat migranty na moři, toto je prostě ideální loď. Potom už stačí jenom dohoda s mimovládními organizacemi a společně vyvolat tlak na neposlušnou Itálii. Přitom o vrácení migrantů pár desítek kilometrů do Líbie nepadla ani zmínka. Uvádí se nebo je poukazováno výlučně na Itálii a ne například na Maltu, Tunisko nebo na jinou zemi. Proč asi, pokud je podle slov námořnictva a mimovládky jediným cílem záchrana života? Ve skutečnosti se není možné zbavit podezření, že Spojeným státům destabilizace Evropy migranty vyhovuje. Silná a sebevědomá Evropa, schopná efektivně odrážet migrační vlny a řídit samostatně politiku ve svém okolí, není právě vytouženým cílem americké politiky. Naopak, slabá, rozhádaná Evropa, která se řítí nebo hroutí pod rozvratem, který migranti přinášejí, vyhovuje Americe víc. Dnes je ještě brzy na definitivní závěry, uvidíme později. Zatím to však vypadá velmi divně. Další závažná zpráva se týká Tommyho Robinsona. Já přečtu komentář jednoho z přispěvatelů na Facebook, nebudu číst celý dlouhatánský článek. Spojené království jejího veličenstva právě zahájilo třetí pokus zavraždit Tommyho Robinsona. Z prvního vyvázl bez zubů a bez vědomí, když ho dozorci úmyslně strčili do cely plné muslimů. Po druhé ho zachránil spoluvězeň, když mu prozradil, že se na něj chystá útok v uvozovkách napalmem, směsí vařicí vody a rozpuštěného cukru. Teď byl převezen do věznice i na dost zoufalé britské poměry nechvalně proslulé tím, že ji ovládají gengy islámských fanatiků. Only je známé vězení, kde je násilí běžné, je prakticky ovládáno muslimskými gengy a je známé vězeňskými nepokoji. V křídle, kde je Tommy, je přibližně 70% muslimů. Spoluvězni v noci mlátili na Tommyho celu a křičeli výhrůžky smrtí. Tommy Robinson tak byl pravděpodobně odsouzen k smrti, zabijí ho muslimové, kterým se nelíbí, že upozorňuje na radikální islám. A u nás si, teď je tu nepěkné slovo jako přívlastek, dosaďte si sami, u nás si nějací pisálci a za prodaní zřejmě, nebo ještě i jinak to bylo myšleno, politici, chlapíci bez odvahy, bez mozku a bez svědomí můžou dál honit trika, keci o porušení podmínky. Na závěr nahlédneme na server Zvědavec do rubriky Ve zkratce. První zpráva. Pakt Německa, Rakouska a Itálie proti ilegální migraci. Půjdou teď migranti do České republiky? Babiši, není na čase hlídat hranice? Ministři vnitra Itálie, Rakouska a Německa vyhlásili společný pakt na omezení vstupu ilegálních migrantů do těchto zemí ze Středomoří. Vídeň plánuje vytvoření přijímacích středisek mimo Evropu. Zda se to týká jen těchto tří zemí, anebo celé Evropy, není známo, ale Kurz prohlásil. Zatím na tom pracuje velmi důvěrně jen malá skupina zemí, aby se zvýšila proveditelnost tohoto plánu. Co si o tom myslet? Seehofer předevčírem navrhoval, aby Německo vracelo ze svých hranic migranty zaregistrované v jiných zemích a migranty, které vypovědělo zpět do sousedních zemí. Merklová s tím nesouhlasila kvůli Rakousku, kterému by Německo migranty vracelo v nejhojnějším počtu, ale nyní se zdá, že se Rakousko, Německo a Itálie společně dohodly. Pokud by platil plán Seehofera, vracelo by Německo migranty i k nám, především vypovězené zločince, kteří by se pokoušeli proniknout zpět do Německa. Jak Babiš zabezpečí Českou republiku proti této bezpečnostní hrozbě? Stavěním tunelu se Saskem? Nová dohoda je sice nazvána novým paktem pro Evropu, ale není na čase se ptát, zda tu neexistuje možnost, že by Rakousko, Německo a Itálie tak trochu hodili ostatní země Evropy přes palubu. Tak to je jedna zpráva, další. V Google přemýšlejí nad něčím děsivým. Vy, kteří umíte anglicky, podívejte se na následující video. Údajně uniklo z Google. Je to trošku matoucí, ale pokud tomu dobře rozumím, pracuje se na úplné a naprosté kontrole naší mysli. Staneme se planetou zombí, které budou ovládány strojovou inteligencí, naše chování bude analyzováno a předpovídáno. To všechno je s otazníkem, protože jak autor, zřejmě zvědavec, uvedl, tak to video je trošku matoucí a on to pochopil právě takto. Další článek. Reforma copyrightu a článek 13. Způsob, jak zničit dnešní podobu internetu. Návrh nové směrnice Evropské unie týkající se ochrany autorských práv je mnohonásobně nebezpečnější a nesmyslnější než famózní sušenkový zákon. Evropská komise navrhuje novou směrnici, která má chránit autorská práva. Obsahuje zásadní změnu pravidel pro poskytovatele služeb na internetu. Ve směrnici jsou definovaní jako ISSP, Information Society Service Provider, tedy podstatně šířeji. V zásadě tedy pro kohokoliv, kdo ukládá a umožňuje přístup k informacím nahrávaným na internet uživateli. Návrh sice zmiňuje zpřístupnění velkého množství děl, ale jak velké už neurčuje. Jde o snahu ochránit tvůrce obsahu a vlastníky práv před online platformami, jako je například Google či Facebook, které tento obsah hostují a využívají, nebo spíše zneužívají, jak už se roky snaží ukázat například Německo a Francie, na příkladu toho, jak Google vydělává peníze na obsahu novin, aniž by za to noviny dostávaly přímo zaplaceno. Asi jste to nejspíš sami zaregistrovali. Nejznámější ukázkou jsou snahy zavést platby za citace z článků ve vyhledávání i Google News. A pod titulkem se zvědavec ptá, která média o tom informovala. Článek se objevil pouze na lupě, kterou čtou hlavně počítačoví fandové. Jinak je absolutní ticho po pěšině. No a abych byla dnes poslem opravdu špatných zpráv, tak se ke mně dostala informace, že minulé úterý, to bylo 5. června, proběhlo v Lucemburku zasedání Evropské rady ministrů, kde se projednával text dohody Dublin 4. A část evropských zemí byla proti přijetí toho dokumentu, ale teď poslouchejte dobře, vážení přátelé, Česká republika mezi těmito zeměmi nebyla. Proti projednávání se postavilo Itálie, Španělsko, Rakousko, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko. Estonsko, Polsko a Velká Británie se nevyjádřily. Dalších 18 zemí bylo pro a vyjádřilo ochotu dále o celé věci jednat. Takže opět naše vláda v čele s panem Babišem je usvědčena ze lži, pokud je toto pravda, protože neustále tvrdí, že proti těmto dokumentům jsou, že jsou proti kvótám a tak dále, ale v zahraničí se následně projevují na důležitých jednáních úplně jinak, viz například Marrakešská deklarace, a nyní tedy něco podobného se děje i s Dublinem 4. Přitom bez skrupulí a do očí nám lžou, protože údajně pan Metnar se měl hned po tom jednání vyjádřit v tom smyslu, že Česká republika je stále proti Dublinu 4 a proti kvótám a tak dále. Přičemž samozřejmě kvóty, to už je teď opravdu jenom hra na hlupáky, protože celý ten proces směřuje k tomu, že imigrace bude naprosto legalizována. Já vám nyní již děkuji za pozornost a předávám vysílání do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi, a ten uvítá velice vzácného hosta pana Martina Konvičku, a já se na jejich společné povídání už velice těším a věřím, že vy také, milí přátelé. Tak hezký večer.
Ta neúplatná služebná smrt je lidem zřejmě potřebná, stejně jako víno, hic i mráz. Smrt, věř mi, že já mám na to čich. Se vždycky pozná na očích, tak jak všechno, všechno, co je v nás. Smrt je slovo krátké jako nic, smrt jen hra na zazní ze zvonic, a pak už jen dlouhý věčný klid. Smrt, nejkratší jméno podstatné, smrt, na tu si platíš předplatné.